Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U beogradskom studiju su Željko Tomić i Zoran Glavonjić. Porodice poginulih radnika RTS-a protestuju zbog zahteva SPS-a da se oslobodi Dragoljub Milanović. Policija privela predsednika Udruženja ratnih veterana zbog navodnih pretnji porodici predsednika suda u Kuršumliji. Desetoro ljudi poginulo u napadu bombaša samoubice nedaleko od Bagdada. U Makedoniji se održavaju vanredni parlamentarni izbori. Na Roland Garrosu danas mečevi osmine finala igraju Novak Đoković, Ana Ivanović i Jelena Janković. U Srbiji sunčano, najviše 30 stepeni. Nakon pregleda vesti emitujemo pres klubu kom je gost Miša Brkić, ekonomski novinar. Izjavu lidera Srpske radikalne stranke Tomislava Nikolića da ne treba poništavati sporazum sa Evropskom unijom ovako je protumačio.
I on voli da ponekad kaže nešto što godi uhu pristojnijeg sveta i u zemlji i u inostranstvu. Ali iza te njegove rečenice uvek ide dodatak koji je Koštunica postavio kao uslov. A to je da u sporazumu o stabilizaciji mora da uđe rečenica Kosovo je Srbija.
Ostanite uz program Radio Slobodna Evropa. Porodice žrtava bombardovanja radio televizije Srbije izrazile su protest kod spomenika. Zašto? Zbog zahteva u političkim pregovorima da se oslobodi bivši direktor Dragoljub Milanović. Posle izjave potpredsednika Socijalističke partije Srbije Milutina Mrkonjića da njegova partija kao uslov za svoje učešće u budućoj vladi postavlja oslobađanje Milanovića, direktora televizije, pravosnažno osuđenog na 10 godina zatvora, odreagovale su porodice žrtava poginulih radnika RTS-a i sa građanima Beograda i prijateljima položili po jedan cvet na spomenik Zašto u Tašmajdanskom parku u znak protesta što se, kako navode, mrtvima trguje povodom formiranja vlade Srbije. Ovakva trgovina sa mrtvom je nedopustiva i mi kao građani Beograda moramo da dignemo glas, rekao je Janko Baljak, filmski reditelj. Liste poslanika za novi saziv Skupštine Srbije Republičkoj izbornoj komisiji predale su 7 od ukupno 8 stranaka i koalicija koliko ih je na izborima osvojilo mandate. Kako je RIK-u saopšteno, imena poslanika su predali SRS, Lista za Evropsku Srbiju, koalicija DSS-NS i Mađarska koalicija. Ranije su to učinile LDP, Bošnjačka lista za Evropski Sandžak i koalicija Albanaca Preševske doline. Koalicija SPS, PUPS, JS jedina do sada nije predala listu poslanika za novi saziv Skupštine. Rok za dostavljanje imena budućih poslanika istekao je u ponoć, a zakon o izboru narodnih poslanika ostavio strankama dodatni rok od 5 dana koji ističe u sredu 4. juna. Pripadnici kuršumlijske policije sinoć su priveli na informativni razgovor predsednika udruženja veterana Gvozdeni Puk Dejana Miloševića zbog navodne pretnje porodici predsednika opštinskog suda u Kuršumliji Radiše Jovića. U subotu posle 19 časova ćerka predsednika opštinskog suda Ivona Jović prijavila je policiji da ju je Milošević presreo na stepenicama u zgradi u kojoj ona živi i da je zapretio njenoj porodici. Na današnji dan pre 7 godina posle 190 dana sukoba okončan je srpsko-albanski sukob na jugu Srbije. Mir je stupio u petak 1. juna pošto su prethodnog dana združene snage bezbednosti ušle u kopnenu zonu, pojas dug 90 km i širok 5 km uz administrativnu liniju koju su do tada kontrolisali ekstremni Albanci, pripadnici oslobodilačke vojske Preševa, Medveđe i Bujanovca. U Makedoniji se danas održavaju prvi vanredni parlamentarni izbori od njenog osamostaljivanja. Izbori su sazvani na predlog vladajuće VMRO, DPMNE i opozicione partije Albanaca Demokratske unije za integraciju, a podržala ih je i Demokratska partija Albanaca koja je bila u koalicijnoj vladi. Biračko pravo u Makedoniji ima 1.779.116 birača koji će birati između 18 lista, odnosno 1.540 kandidata za 120 poslaničkih mjesta u parlamentu. Najmanje 10 ljudi poginulo je, 12 je ranjeno u napadu bombaša samoubice u mjestu Hit zapadno od iračke prestonice Bagdada, saopštili su irački zvaničnici. Napadač je aktivirao pojas eksploziva nakon što je prišao jednom od kontrolnih punktova, raznevši pritom sebe, 6 policajaca i još 4 civila. Među stradalima i šef gradske policije Khalil Ibrahim. Sjedinjene Američke Države osudile su odluku ruskih vlasti da kao pojačanje pošalju dodatne trupe u gruzijsku separatističku oblast Abhaziju. Vašington osuđuje najavu ruskog ministarstva odbrane da bez dogovora sa gruzijskom vladom pošalje dodatne trupe, uključujući i trupe za popravku železnice u region Abhazije, izjavio portparol State Departmenta Sean McCormack. Srpski teniseri Ana Ivanović, Jelena Janković i Novak Đoković igraju danas mečeve osmine finala na Roland Garrosu. Prva na teren izlazi Ana Ivanović koja u 11 sati igra protiv Čehinje Petre Četkovske, na terenu Filip Šatrije. Ivanovića koja je postavljena za drugog nosioca na turniru nije se do sada sastajala sa českom teniserkom. Jelena Janković igra drugi meč na istom terenu, a protivnica će joj biti Poljakinja Agnješka Radvanska. Jankovićeva je treći nosilac na Roland Garrosu, a Radvanska 14. i njih dve do sada nisu se međusobno sastajale. Novak Đoković igra treći meč na terenu Filip Šatrija, njegov rival je Francuz Paul-Henri Mathieu. Đoković je treći nosilac na turniru, a francuski teniser 18. Njih dvojica do sada su odigrali dva meča i rezultat je 1-1.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Sledi pres klubu kom je gost ekonomski novinar Miša Brkić, pripremila Milica Lučić-Čavić.
Pres klub. Političari, eksperti, analitičari u pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Gost pres kluba je Miša Brkić, ekonomski novinar. Ono što je najaktuelnije, bar za nas ovde koji živimo u Beogradu, a to je da ćemo verovatno dobiti radikalsku vlast na čelu sa Aleksandrom Vučićem, koji je jedan mlad, nadobudan, ambiciozan čovek.
I sećamo ga se svi kao jednog od kreatora i izvršioca zakona o informisanju, čuvenog Šešeljevog zakona, kad je ognjem i mačem i sa mnogo prolivenih suza i novca pokažnjavao 99. godine mnoge medije i novinare samo zato što su hteli da objektivno izveštavaju. Dakle, meni Vučić ostaje po tome upamćen, da se ne vraćam na sva ona ratišta na kojima je vojevao sa svojim šefom koji se trenutno brani od optužbi za ratne zločine u Haškom tribunalu.
Ali još jedna stvar oko medija. Mislite li, s obzirom da je Studio B, koji je vrlo gledana na televiziji i slušan radio, da je to gradska televizija, gradski radio, mislite li da će u suštini, ako on bude gradonačelnik, promeniti i kadrovski i programski tu stanicu?
Pa to je neko od njih dvojice, Tomislav Nikolić ili Vučić, izjavio pre dva dana. Da se oni ne sećaju da je u Beogradu promenjena vlast, a da nije promenjena garnitura na radioteleviziji Studio B. Sećamo se mi tog vremena kad su radikali okovali Studio B, kako je to izgledao. To je najmanje ličilo na urbanu gradsku televiziju, kakvu je donedavno pravila jedna pametna mlada dama, ambiciozna i odličan novinar Dragana Milićević, a danas to također radi naš kolega Timofejo, sasvim pristojno i dobro. Ne sumnjam da će to u rukama radikala ponovo biti isto ono što oni imaju kao svoje glasilo koje se zove Velika Srbija. I ne znam da li to pristoji Beograđanima, ali ako već radikali tvrde da niko drugi nema pravo da se ljuti jer je narod u Beogradu glasao za tu koaliciju, onda neka narod malo to i nek se podsjeti kako je to izgledalo 90. godina.
Nedavno je Vučić izjavio da evo prosto postoje neke sumnje ako on pobedi radikalska stranka da neće biti investicija. On kaže jedva čekaju investitori da pohrle. Da li je investitorima jako bitno uslovi i novac koji mogu da zarade ili im je bitno i to ko je na vlasti?
Da, ja sam čuo tu njegovu izjavu da ćemo mi biti zaprepašćeni količinom novca koja će nahrliti u Beograd onog trenutka kad on bude izabran za gradonačelnika. Ja bih voleo da se to dogodi ne zbog radikalske vlasti, nego zbog Beograda koji prirodno jeste regionalni centar i da je u srećno vreme samo malo više zemlja liberalizovana nego što je bila liberalizovana. Ja mislim da bi Beograd za godinu dana postao grad koji bi svojom snagom nadmašio zajedno Budimpeštu i Atinu. A da se vratimo ovoj priči o investitorima. Znate, 21. februara se u Beogradu dogodila kristalna noć. Između ostalog i pristalice radikala, ali i pristalice njihovog koalicionog partnera Vojislava Koštunice su razlupale Beograd. Zapalile ambasade, polupale izloge banaka i opljačkale strane radnje. Reakcija investitora je tada bila katastrofalna i po Srbiju i po tu vlast. To se vidjelo i na berzi, ali i u izjavama ljudi iz poslovnih krugova. Dakle, taj 21. februar nije bio 1850. godine. Bio je pre 3 mjeseca. Zar vi mislite da ozbiljni investitori tek tako gumicom prebrišu to što se dogodilo 21. februara 2008. u Beogradu? Naravno da ne. Ta priča radikalsko-narodnjačke koalicije da investitori nisu gadljivi je zasnovana na onoj filozofiji multinacionalnih kompanija koje su u Čileu dovele Pinočea na vlast. Došao je na vlast generalski vojnim pučem. Bio je general koji je vladao diktatorskim metodama i tad su u Čile dolazile multinacionalne kompanije i investirale novac. Ali to je bilo pre 35 godina. Svet se u međuvremenu promenio. Bojim se da radikali i Koštunica igraju na potpuno pogrešnu kartu. Ima onaj izraz koji se vrlo često koristi u poslovnim krugovima, to je da je kapital plašljiva zver. Naravno da gde su nesigurni uslovi da taj kapital nije spreman da dođe, pogotovo ako mu je neko pre 3 mjeseca porazbijao izloge i opljačkao robu iz prodavnice. Još gore će biti situacija ukoliko na republičkom nivou ta koalicija koja je napravila vlast u Beogradu napravi i u Srbiji vlast. Onda se tek bojim da će Srbiji biti i Beogradu mnogo teže nego do sada.
Vučić bi bio treća po značaju ličnost u Srbiji ako postane gradonačelnik. Dakle, posle predsjednika Srbije, posle premijera, jer Beograd je nešto drugo nego cela Srbija.
I predsjednika parlamenta. Ajde da kažemo da bi bio četvrta ličnost. Apsolutno ste u pravu. Beograd je 1/3 brutodruštvenog proizvoda Srbije, 2/3 je Vojvodina i 1/3 pravi ostatak. Dakle, činjenica je da vi u Vojvodini, koja je na izborima uradila ovo što je uradila, dakle, zbrisala radikale i Koštunicu, gotovo penzionisala, oni imaju jednu vlast, Beograd ima drugu vlast, za Republiku još ne znamo šta će se dogoditi. Bojim se da ne bude ono Srbija, sveto trojstvo. Različite vlasti na tri nivoa, na gradskom, pokrajinskom i republičkom. Beograd je, po svemu sudeći, bar u ovih 7 godina tranzicije, bio lider u reformama, lider u ekonomskom rastu, lider po zaradama, po zaposlenosti, najviše investicija. Prirodno je da glavni grad jedne države se tako razvija, pogotovo u periodu tranzicije. I ja nisam pristalica onih ekonomskih teoretičara koji tvrde da zemlja u tom periodu treba ravnomerno da se razvija. Ne, mislim da treba da ima lidera i lider jeste glavni grad, ali pogledajte kako vreme odmiče ako se zaista dogodi da Fiat dođe u Kragujevac. Kako će Kragujevac od jednog devastiranog mrtvog grada za vrlo kratko vreme postati, ajde da kažem, evropska perjanica Srbije. Dakle, posle izvesnog vremena sve počinje da se menja i da se gleda drugačijim očima.
Gost Pres kluba je novinar Miša Brkić.
Spominjali ste Vojvodinu koja je zbrisala radikale. Da li je, mislite, to uticalo na Tomu Nikolića da izjavi da u stvari oni nisu baš protiv poništavanja sporazuma sa Evropom?
Za razliku od Koštunice, koji je očigledno izgubio vezu sa realnošću, Nikolić jeste pragmatični političar i on osluškuje zvukove i sa unutrašnje političke scene i iz inostranstva. I on voli da ponekad kaže nešto što godi uhu pristojnijeg sveta i u zemlji i u inostranstvu. Ali iza te njegove rečenice uvek ide dodatak koji je Koštunica postavio kao uslov. A to je da u sporazumu o stabilizaciji mora da uđe rečenica vojn izborni slogan Kosovo je Srbija. To što iz Evropske unije svi relevantni faktori kažu aman ljudi, dopisana rečenica u sporazumu znači nove pregovore, dakle nemoguće je. Ne, to ljudi u Srbiji ne čuju i oni dalje guslaju staru priču, mi ćemo tražiti dopunu sporazuma. Iz toga proizilazi samo jedan zaključak, da oni nisu za nastavak evropskih reformi. Ono što oni neće uraditi, oni neće poništiti sporazum. Oni će ga hibernirati, staviti će ga na led i on će biti na ledu sve dok su oni na vlasti. uvek će biti priča da mi nastavljamo evropske integracije. Evo imamo sporazum, ne stižemo da ga ratifikujemo. Kad se Evropska unija upristoji i kad prizna da je Kosovo Srbija, tad ćemo mi ratifikovati sporazum. Dakle, nikad ga neće ratifikovati, jer se i iz kampanje, ali i pre kampanje videlo, naročito u Demokratskoj stranci Srbije i kod njenog lidera Koštunice, da je to jedna potpuno antievropska opcija, da je to opcija koja zagovara izolacionizam i okretanje spoljnopolitičkog pravca Srbije na istok.
Očigledno je da se jako mnogo nateže oko koalicije, ko će s kim u koaliciju, jel? Prosto vidite da oni koji bi mogli da odluče, to je SPS i ta koalicija oko SPS-a, čas naginju Demokratskoj stranci Srbije i radikalima, čas demokratskoj, prosto ne možete za glavu i za rep, što narod kaže, da ih uhvatite. Da li to možda ukazuje da će bilo kakva koalicija, ako se oformi, biti nestabilna, što bi značilo nove izbore?
Proto će bude skupa koalicija, skupa za poreske obveznike. Kao što su bili prethodne dve koje je pravio Vojislav Koštunica. Pravljene su na principu feudalizacije vlasti i vi iz sadašnjih pregovora također vidite da se priprema isti scenariju, dakle feudalizacije. Pojedine partije imaju vlast nad pojedinim resorima od vrha do dna državne strukture. Svaka koalicija koja bude napravljena biće nestabilna jer je Koštunica, odnosno Demokratska stranka je prošle godine, pre nepunu godinu dana, napravila koaliciju, učinila ustupak, dala Koštunici premijersko mesto i to je trajalo koliko, 6-7 meseci i raspalo se. To su neprirodne koalicije. Ja ne znam, kad predsjednik Tadić kaže Srbiji treba socijalno odgovorna vlada i on to ponavlja iz dana u dan. Naravno, neprimereno hvaleći socijalističku partiju toliko da je meni došlo palo na pamet da se učlanim u socijalističku partiju. Toliko je fina to partija, kao da smo mi svi zaboravili da je njihovom predsjedniku suđenu kao ratnom zločincu u Hagu. Ali kad predsjednik kaže Srbiji treba socijalno odgovorna vlada, dva dana posle toga Republički zavod za statistiku i specijalizowana agencija Ujedinjenih nacija kažu da je od 2000. do danas u Srbiji prepolovljen broj siromašnih. Dakle, da je drastično opao i da je to negdje na nivou 500.000 ljudi. To je 7-8%. Dakle, zašto, predsjedniče, Srbiji treba socijalno odgovorna vlada? Srbiji treba evropska vlada.
Nije znao taj podatak.
Verovatno. Srbiji treba reformska vlada. Pa utoliko bi pre morao da prestane. Ali ja ga razumem. On govori o socijalno odgovornoj vladi pokušavajući da privoli socijaliste koji također žive u pogrešnoj, čak i ne moraju da žive, ja mislim da oni šire lažne informacije, da u Srbiji ima strašno mnogo tranzicionih gubitnika i da su oni sad ti koji treba da previjaju tranzicione rane ovoliko malo ljudi siromašnih koliko su utvrdili Ujedinjene nacije da ima u Srbiji. Da nisu ovakvi izbori, socijalisti nikome ne bi trebali kao partner u koalicionoj vladi zbog socijale. Šta oni sad hoće da traže ministarstvo za rad i socijalna pitanja da bi pomogli tranzicionim gubitnicima? Pa njih je malo u Srbiji. Zašto bi neko uzimao to ministarstvo? Ono što je zanimljivo to je da su pregovori oko koalicija neizvesni. A svi nas ubeđuju kako vode odgovornu državnu politiku i svi imaju neke principe. Kad vi imate principe, imate odgovornu politiku, dogovorite se za 24 sata. Ako ste principijelni. Ako trgujete novcem, ako trgujete resorima, ministarstvima, ako trgujete mestima, upravnim odborima javnih preduzeća, e onda pregovori traju mesecima. Sjetite se prošle vlade. Pet principa koji su imali Tadić i Koštunica dogovorili su za 24 sata. Vlada nije bila formirana dva meseca jer su se dogovarali ko će uzeti koje ministarstvo i ko će biti predsjednik upravnog odbora u kom javnom preduzeću. I onda su to objavili kao da su oslobodili Kosovo. Kako su podelili ministarstvo? Sad se isto događa.
Gost Pres kluba je novinar Miša Brkić.
U suštini, to vi bolje znate nego ja, ko ima javno preduzeće, taj svoju partiju snabdeva parama, je li tako?
Apsolutno.
I to
Apsolutno.
Je priča o parama u stvari.
Pa pogledajte Transparentno Srbija. Od predsjedničkih izbora, da ne govorim od ranije, pokušava da animira javnost, da javno mnjenje natera političke partije, da učine transparentnim izvore finansiranja. Ko se odazvao na taj poziv? Pritom to nije poziv jedne ekspertske organizacije. Ona samo ukazuje da postoji zakon po kome su partije obavezne da to rade. Partije krše zakon i sad kako će da dođe strani investitor u jednu zemlju koja nije pravna država, u kojoj partije ne poštuju, čak i partije na vlasti, ne poštuju pravni sistem zemlje kojom upravljaju. Naravno da jedan od vrlo važnih izvora, pa zato je i tuča, jedan da dobiju javna preduzeća, dakle da je nekim kapilarnim sistemom isisavaju novac iz fondova javnih preduzeća i da polako to prebacuju u partije, a drugo je da znači svaka partija ima po 30 članova predsjedništva, pa glavni odbor ima 50 ljudi. Sve su to nezaposleni ljudi. Nigde nikad nisu radili, prazne radne knjižice, svima im sad upisuju da su članovi upravnih odbora. Pogledajte koliko se dugo opiru pojedina javna preduzeća da dostave spiskove zarada direktora, menadžera i članova upravnog odbora u tim preduzećima. I onda mi se čudimo što u zemlji ne funkcioniše ona državna revizorska institucija koja je osnovana zbog toga da kontroliše kako se upravlja javnim financijama. Mi je imamo na papiru, postoji članovi, pred izbore su se oglasili i rekli mi nemamo uslove da radimo.
Svi se bavimo politikom, svi imamo tu vrstu očekivanja, ali stručnjaci kažu da postoji nešto što je važnije za naše živote, naš opstanak svakodnevni, a to je da će inflacija biti 12, a možda čak i 15%, što je neviđeno i u regionu i u Evropi.
Zaprepašćujuća je bila vest Dijane Dragutinović, viceguvernerke pre dva dana. Bazna inflacija je već 8%. Bazna inflacija je ona koju kontroliše Narodna banka. I ta inflacija je uvek bila dobra vest za građane Srbije. Strašnija vest je bila ona stvarna inflacija na koju se nadograđivale cene koje država formira. Mogu da zamislim na koliko će izaći majska inflacija ukupna ako je bazna 8%. Aprilska je bila 14,2. U četvrtak je Narodna banka podigla referentnu kamatnu stopu. Automatski podigla je referentnu kamatnu stopu da bi pokušala da se bori. To je jedina institucija u ovoj zemlji koja se bori protiv inflacije. I mi danas imamo u zemlji stanje da imamo i nemamo vladu koja se ponaša kao pijeni milijarder koji nema ni dinara u džepu i imate Narodnu banku koja pokušava da sve što prokleta Jerina u toku noći poruši, dakle vlada sa cenama, Narodna banka pokuša preko dana da sad vrati u normalu i ne uspeva. Rast referentne kamatne stope će podići kamatne stope na sve kredite, uključujući i kredite stanovništvu i kredite preduzećima. To automatski znači poskupljanje kredita. To automatski znači da će rata kredita svakome onome koji uzeo kredit ili namerava da uzme biti veća nego što je do sada bila. Neko ko plaća danas 10.000, za tri dana će plaćati 13 ili 14.000 ili 12.000. To je posledica neodgovorne vlasti na džep svakog od nas. Svakog od nas koji je uzeo kredit, ali i svakog od nas kao potrošača. Mi svi idemo u prodavnice, mi danima slušamo da je Srbija država koja ima najskuplju hranu. Pa naravno, zato što je ovo zatvorena država, zato što nema slobodnog tržišta.
Koji je najlošiji, verovatno, u okruženju.
Svuda u svetu je ovih dana poskupeo benzin, ali je stopa poskupljenja, svuda čujete ono, 3, 5, 7%, kod nas je 12%. U čemu je razlika? Odnosno, gde ide razlika između recimo nas i Crne Gore, da ne idemo u Nemačku?
Akcize, je li tako?
Skupa država, da, visoke akcize. I onda, šta mi čujemo od Ministarstva financija u ostavci? Da država nema prostora da smanji akcize, jel te? A da je predizborna kampanja, prvo ne bi poskupeo benzin, drugo pale bi akcize. I treće, šta to ukazuje? To ukazuje da je ona vlada Koštunicina, koja je već polumrtva, napravila tako tesan budžet da ne sme da pomisli da smanji akcize, koje su inače vrlo izdašan izvor prihoda za državnu kasu. Dakle, ako bi smanjili, budžet bi već bio u problemu, što znači da je taj budžet pravljen tako nategnuto da nije valjao ništa. I da ono što je ukazivano da krajem prošle godine i početkom ove, da je taj budžet loš, vlast nas je ubeđivala da je on, kako su govorili, socijalni i razvojni. Ono što je nemoguće.
Hvala lepo, bio je ovo Miša Brkić, ekonomski novinar.
Press Klub. Političari, eksperti i analitičari u Press Klubu Milice Lučić-Čavić.
Nasilje među mladima u Srbiji posljednjih godina sve je veći problem. O tome u temi Želimira Bojovića.
Slike nasilja među mladima, posebno među učenicima srednjih škola, mogu se vidjeti na stranicama sajta YouTube. Tuča između dve devojčice u ekonomskoj školi u Alibunaru deluje kao borba kečera, samo sa stvarnim udarcima.
Ja ću pa i ubijaj, bre! Hoćemo još!
Najnoviji slučaj nasilja među maloletnicima dogodio se u Užičkoj osnovnoj školi gde je troje osnovaca pretuklo jednu 13-godišnju devojčicu. Samo u proteklih nekoliko meseci u Nišu, Pirotu, Novom Sadu i Užicu grupe dečaka i devojčica seksualno su se izživljavale nad svojim vršnjacima, a u medicinskoj školi u Subotici ubijen je 17-godišnji Momir Milutinović. Psihološkinja Jelena Zorić iz Centra za socijalni rad u Novom Sadu, koja radi u timu za decu i omladinu sa poremećajem u ponašanju, kaže za Radio Slobodna Evropa da je nasilje među mladima sve više u porastu.
Sve više nasilja, sve veći broj recidiva, znači maloletnici nam se vraćaju sve češće i sve su teža krivična dela. Ubistva, teške krađe i razbojništva koje prate telesne povrede, sve više sukoba.
Ali Tanja Zanjac, koordinatorka programa za mlade u nevladinoj organizaciji Građanske inicijative, tvrdi suprotno. Ona za Radio Slobodna Evropa ističe da nasilja među mladima ima jednako kao i pre, samo što je ono danas postalo vidljivije.
Danas, obzirom da smo se svi nekako borili, jel, da se mladi prepoznaju kao nekakva posebna ciljna grupa koja zahteva neku posebnu pažnju, zapravo čine da se o mladima više generalno priča i da su mladi mnogo prisutniji u medijima. Pa samim tim se čini da i ove slučaje nasilja zapravo koje su nam sad jel, ovako prezentovali mediji, da su mladi zapravo samo vidljivi sada, pa samim tim da su vidljivi i te nezgodne situacije u kojima su mladi ili počinioci ili žrtve.
Ipak statistike pokazuju da nasilje među mladima ne samo da raste, već postaje sve surovije. U prošloj godini registrovano je 7500 krivičnih dela čiji su počinioci maloletnici, a prosječan uzrast počinilaca je 16,5 godina. U prva četiri meseca ove godine dogodila su se čak 4 ubistva, koliko ih je bilo u čitavoj prošloj godini, zatim 4 silovanja i više od 100 nanošenja teških i lakih telesnih povreda čiji su izvršioci maloletnici. Istraživanje pokazuju još i to da je starosna granica delikvenata sve niža, pa nasilje i surovost među mladima postaju sve intenzivniji. Kako bi se oblici brutalnosti smanjili, pre dve godine usvojen je poseban zakon o maloletnicima kao počinjacima krivičnih dela sa izmenjenom kaznenom politikom. Umesto zatvora izriče se kaznena mera društveno korisnog rada, ali očito da takva mera još uvek ne daje rezultat. Ministarka omladine i sporta Snežana Samardžić-Marković kaže za Radio Slobodna Evropa da postoji nekoliko razloga koji utiču na povećan stepen nasilja među mladima.
Jedan od razloga je to što su u nekom proteklom vremenu bilo je previše tolerancije u društvu, tolerancije prema nasilju. Znate, slike koje ste mogli da vidite na televiziji bile su u stvari pune nasilja. A sa druge strane, ja mislim su razlozi negde još dublji, da oni leže u činjenici, na primjer da oni koji danas imaju 20 godina, ako se samo malo vratite unazad, setite se da su ti koji danas imaju 20 godina imali 3 godine kad su počeli prvi oružani sukobi na teritoriji Jugoslavije, imali su 4 godine kada su proglašene sankcije, 7 godina u vreme sklapanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, 11 kad je bombardovana Srbija, 15 kad je ubijen premijer.
Za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Na kraju emisije ponavljamo najvažnije vesti. Porodice poginulih radnika RTS-a protestuju zbog zahteva SPS-a da se oslobodi Dragoljub Milanović. Policija privela predsjednika Udruženja ratnih veterana zbog navodnih pretnji porodici predsjednika suda u Kuršumliji. 10 ljudi poginulo u napadu bombaša samoubice kod Bagdada. U Makedoniji se održavaju vanredni parlamentarni izbori. Na Roland Garrosu danas osminu finala igraju Novak Đoković, Ana Ivanović i Jelena Janković. U Srbiji sunčano, najviše 30 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Čujemo se ponovo u 14 sati. Pozdravljaju vas Željko Tomić i Zoran Glavanjić.